mazliet kā šoka terapija, domājams, pensionāru organizācijām nāca Pasaules bankas pētījums par aktīvo novecošanu Latvijā, apgalvojot, ka pensionāri ir vieni no nabadzības vislabāk pasargātajām grupām, un citām grupām nabadzība daudz vairāk uzglūna un apdraud. Lai runātu par šo tēmu, esam studijā aicinājuši Labklājības ministrijas pārstāvi, Eiropas Savienības nodarbinātības komitejas vadītāja vietniece Ilzi Zviedriņu. Labrīt!
Labrīt!
Vai mediji izcēla šo aspektu, ka pensionāri nemaz nav tik nabadzīgi, kā varbūt izskatās un kā pierasts par viņiem domāt? Vai tas ir svarīgākais šī pētījuma secinājums, vai ir Labklājības ministrijas skatījumā kādi citi svarīgāki?
Šis pētījums koncentrējās uz vairākām jomām, tajā skaitā darba tirgu, izglītību, veselību, bet arī, protams, šo sociālā nodrošinājuma analīzi. Mēs izskatījām dažādi šos pētījuma secinājumus, bet lielākoties tas, kas mums likās visinteresantākais, ir secinājumi darba tirgus jomā un arī veselības jomā. Bet, protams, kā jūs minējāt, tas arī viņi parādīja, ka šis cilvēki varbūt nav vairāk pasargāti no nabadzības, bet viņi mazāk pakļauti nabadzības riskam ir šajā vecuma grupā, jo viņiem ir šis te pensijas.
Par pārējiem secinājumiem, ko liecina par mūsu darba tirgu, kas ir galvenās problēmas, sāpīgākie punkti?
Tas, ko mēs redzam, ir, ka Latvijā salīdzinot ar citām valstīm šis te darba mūžs ir salīdzinoši ilgs, ja mēs salīdzinām, kāds ir pensionēšanās vecums. Arī šis te nodarbinātības rādītājs ir salīdzinoši augsts pirmspensijas vecuma cilvēkiem, bet ir diezgan liela šie izaicinājumi ar šo darba vietu kvalitāti, jo cilvēki strādā mazāk atalgotos darbos, un jautājums ir arī par to, cik lielā mērā šīs darba vietas ir pielāgotas, lai cilvēki varētu strādāt pēc iespējas ilgi. Otra lieta, kas ir būtiska, ir saistībā ar reģistrēto bezdarbu. Mēs redzam, ka ļoti liela daļa no tiem cilvēkiem, kas kļūst par bezdarbniekiem mirstpensijas vecumā, pēc tam ir ar diezgan lielām grūtībām atrast jaunu darbu. Tāpēc viens no pētījuma priekšlikumiem, un to mēs arī plānojam tālāk virzīt un izstrādāt attiecīgas pasākumus, ir censties noturēt cilvēkus pēc iespējas ilgāk darba tirgu un neļaut viņiem no tā izkrist. Tas nozīmē atbalsts darba vietu pielāgošanai, arī mūža izglītības pasākumi un dažādi veidi šo te uzņēmumu auditu, kā mēs to saucam, analizēt, kas notiek uzņēmumos.
Pirmspensijas vecuma cilvēkus uzņēmēji nevēlas pie sevis redzēt. Tāds ir secinājums.
Tas, ko mēs redzam, tas nav tikai viennozīmīgi. Arī tas, ko mēs redzam pēc saviem reģistrētā bezdarba datiem, kad liela problēma ir, kad cilvēki, kas kļūst par bezdarbniekiem, viņi iepriekš veikuši ir pašus vienkāršākos darbus, kas ir ļoti fiziski, kas prasa diezgan lielu fizisku piepūlu un vairs varbūt nav tā veselība, lai turpinātu veikt šos darbus. Bet kopumā, jā, mēs redzam, ka Latvijā darba devējiem ir zināmi stereotipi par to, par vecā gadagājuma cilvēkiem, bet nevienmēr tie ir patiesi. Piemēram, mēs arī veicām tādu kā aptauju kādu laiku apakaļ, nodarbinātības aģentūra to organizēja, un darba devēja uzskata, ka vecāka gadagājuma cilvēki biežāk slimo, biežāk kavē darbu un nu tādējādi, bet faktiski tas nav tā reālā situācija, jo reālā situācija, ja mēs papētam tos datus faktiskos, tad cilvēki nemaz neslimo tik ļoti tajā pirmspensijas vecumā, nu kā varētu.
Tad tie ir mīti.
Daudz, tur ir daudz mīti, jā.
Pret viņiem būtu jācīnās, vai jūs plānojat to kaut kā darīt?
Jā, viens no šīta pētījuma priekšlikumiem ir turpināt dažāda veida kampaņas, kā diskutēt ar sabiedrību par to, ka nu, šie stereotipi nav patiesi. Bet no otras puses te arī jāsaka, ka varbūt mēs neesam to tā pamanījuši, bet ja mēs salīdzinām darba tirgu pašreiz un darba tirgu, kāds tas bija varbūt 2007. 2008. Gadā, tad viņš ir būtiski mainījies. Tagad ir daudz lielāks īpatsvars vecā gadagājumu darbinieku nekā tas bija iepriekš. Nu, tā darba tirgus struktūra jau tagad ir diezgan būtiski mainījusies, bet vienkārši varbūt mēs neesam to tik ļoti pamanījuši.
Kā būtu jāpielāgojās tai?
Tas nozīmē, ka ir nepieciešams jau veikt saulaicīgus ieguldījumus dažādās mūža izglītības aktivitātēs, lai cilvēki varētu pilnveidot savas prasmes. Un tas, ko mēs redzam, ir, kad Nodarbinātības valsts aģentūra savulāk īstenoja mūža izglītības un arī turpinās mūža izglītības aktivitātes. Un mēs redzam, ka cilvēkiem interesē, piemēram, arī datoru kursi un, nu, respektīvi, pielāgoties pašreizējām darba tirgus prasībām. Un otra lieta ir pielāgot darba vietas, lai cilvēki tur arī varētu ilgāk strādāt.
Jā, pētījumā salīdzināt arī Latviju ar citām Eiropas Savienības valstīm, un ļoti, ļoti daudzos parametros mēs esam vieni no pēdējām vietām, nu vai, ja negatīvismu ziņā, tad pirmajām vietām, gan strādējošo vecuma ziņā, gan vai labklājības ministrijai būtu jāizstrādā kaut kādi priekšlikumi par to, kā šo situāciju mainīt?
Tieši tā mēs plānojam izstrādāt šo te aktīvās novecošanās stratēģiju līdz nākamā gada jau diezgan sākumam, kurā mēs ietvertu pasākumus, kā varētu šo situāciju uzlabot. Bet te arī jāmin, kad projektā mēs sadarbojāmies ar trim strateģiskiem partneriem, kas bija ministrijas no Austrijas, Igaunijas un Polijas, un apmainījāmies ar savu praksi un savu pieredzi. Un tas, ko mēs redzam, ir, ka ir diezgan daudz pasākumu un labās prakses, ko mēs varētu pārņemt no šīm trijām valstīm un arī no citām. Un arī šī sadarbība ir diezgan appusēja.
Piemēram,
mēs redzam, ka Igaunijā ir diezgan labs šis te invaliditātes noteikšanas mehānisms. Viņi nosaka drīzāk to spēju strādāt, cik cilvēks vēl spēj strādāt, un Polijā tas vairāk ir saistīts ar darba drošību un darba vietu pielāgošanu. Savukārt Austrija ļoti laba pieredze attiecībā uz dažādu veidu darba tirgus politikas pasākumiem un darba devēju iesaist, un tieši šie piemēri ir ietverti rekomendācijās.
Tie varētu nokļūt koncepcijā, ko labklājības ministrija piedāvātu aktīvās novecošanas koncepciju. Vēl kādi punkti, kas būtu svarīgi uzsverami?
Tas, kas varbūt vēl parādījās, ir, kad Latvijā ļoti, ja mēs analizējam ar šo situāciju ar veselību, ka ļoti liela ietekme ir tam, cik kāds ir cilvēka izglītības līmenis. Tas ir varbūt salīdzinot ar citām valstīm. Mūsu šie eksperti no Pasaules Bankas minēja, ka Latvijā ļoti izpaužās tas, ka ja cilvēkam ir zemāks izglītības vai kvalifikācija līmenis, tad arī parādās, ka šīs te veselības stāvoklis pirmspensijas un pensijas arī vecumā ir sliktāks nekā citos gadījumos, kas arī parāda uz to, ka mums nepieciešama šī te visaptvervušā pieeja. Un tāpēc arī šajā projektā mums bija diezgan cieša sadarbība ar citām ministrijām un citām institūcijām, kā Valsts darba inspekcija, Nodarbinātības valsts aģentūra un arī sociālai partneri, gan darba devējas, arotbiedrības, arī pašvaldības. Tas, ko mēs vēl braucām, atsevišķās vizītēs uz šiem te mūsu strateģiskiem partneriem, un arī mums pievienojās mūsu sociālai partneri. Kas varbūt vēl ir interesants, ka mēs, protams, apskatījām dažādās jomas, ko mēs veicām, bet mēs arī apskatījām tādu jomu kā sociālo aprūpi. Jo jautājums nav tikai par to, kā atbalstīt cilvēkus tiešā veidā, lai viņi varētu ilgāk piedalīties darba tirgu, bet arī kā sniegt pakalpojumus, lai viņi to varētu labāk darīt. Piemēram, sociālās aprūpes pakalpojumi vai bērndārus pieejamību tiem.
Bet jums jau tagad rāda, ka Latvijas iedzīvotāji strādā gana daudz, vairāk nekā citi?
Viņi vairāk nekā varbūt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas rādītājs ir virs Eiropas Savienības vidējā, bet viņš nav, protams, pats labākais. Bet tā problēma, ko es iepriekš minēju, ka šīs darba vietas nav augstākās kvalitātes. Tie ir Latvijā arī, ja mēs salīdzinām ar citām valstīm, citās valstīs ir tās augstās pieredzes algas, tīri pēc ekonomikas principiem sanāk, kad cilvēkiem līdz ar vecumu, it kā tiek, viņi palielina savu darba produktivitāti un var sniegt lielāku ieguldījumu uzņēmumam, un līdz ar to viņam arī sanāk šī lielāka alga. Latvijā tā situācija nav tik izteikta, jo pēc kaut kāda pirmspensijas un pensijas vecumā mēs redzam, ka cilvēkiem ir šīs te zemākās algas, viņi veic mazākas kvalifikācijas darbs. Iespējams, ka viņi iepriekš ir izkrituši no darba tirgus un pieņēmuši to, kas tur
ir. Skaidrojot pētījumu rezultātus, jūs jau vairāk kārt pieminējāt arī citas nozares, gan izglītību, gan sociālās aprūpes nozari, arī ekonomiku, ekonomikas ministrijas pārziņāsošas jomas. Vai viņas līdzdarbosies koncepcijas izstrādāšanā, vai jūs kā labklājības ministrija cerat viena paša ar visu tik galā?
Ne, mēs noteikti netiksim un neplānojam arī tikt viena paša ar to galā.
Bet esat gatavi norādīt uz izglītības sistēmas nepilnībām?
Es domāju, ka šis pētījums ir drīzāk par to, ko mēs varam darīt, lai šī situācija būtu labāka, ne tik daudz norādīt uz visādām nepilnībām. Bet attiecībā uz sadarbību, tad mēs tiešām plānojam arī turpināt šo dažādo institūciju un aģentūru un arī sociālo partneru iesaistu arī šīs stratēģijas īstenošanā un izstrādē.
Vai mēs varam sagaidīt kādus uzņēmējiem praktiski taustāmas lietas, piemēram, par pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbināšanu, kādus bonusus kāds ir tas jūsu skatījums?
Viens no šī pētījuma mērķiem un iemesliem, kāpēc mēs viņu izstrādājam, ir tas, ka ir pieejams Eiropas sociālā fonda finansējums dažādiem aktīvās novecošanās pasākumiem. Par šeit tas ir plānots 10 miljoni, šajā plānošanas periodā 10 miljoni eiro, un attiecīgi šīs te rekomendācijas tiks izmantotas šo jauno pasākumu izstrādei. Tur būs gan, kā es iepriekš minēju, piemēram, ja mēs kaut kāds piemērus izvēlētos, tad tas varētu būt arī Austrijas tipa šo te uzņēmumu aktīvās novecošanās audita, kur uzņēmumiem tiek dot iespēja saņemt konsultācijas, kurās konsultants viņiem pasaka, kas varētu būt nepieciešams piemērot uzņēmumā, lai cilvēki tur varētu ilgāk strādāt. Protams, arī ir dažāda veida aktīvās darba tirgus politikas pasākumi, tajā skaitā arī darba algu subsīdijas, kuras mēs jau pašreiz zināmā mērā īstenojam, bet arī dažāda veida citi pasākumi.
Paldies par sarunu. Labklājības ministrijas pārstāve ir Apsaimniecības nodarbinātības komitejas vadītāja vietniece Ilze Zviedriņa.